сырқын жоқ. Жүрегім кеткендей мұз боп, ешқайсы жақпайды, өз-өзін мақтайды, артымнан жүгірген қыз көп. Анамды сыйлайтын, өзімді қимайтын, жүректен шын сүйіп, ерім деп сыйлайтын қыз бар ма? Тамақты істейтін, ішпейтін, шекпейтін, орысты білмейтін, ақылды сүйкімді қыз бар ма?
Білмейтін ақылды сүйкімді қыз бар ма?